dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Nselmulkom u nilqawkom għal programm ieħor tal-Ent. Nispera li tinsabu tajbin.
Jiena Maria Xerri u Rozen Buttigieġ, magħna fl-istudio llum għandna lil Frankie Kutajjar li jagħti is-servizz tiegħu ma' Red Cross, jaħdem f'Dar l-Arka u anki jagħti s-servizz mal-Banda San Giuseppe. Frankie.
Nsejmilkom?
Naddu għall-ewwel mistoqsija tagħna. Min huwa Frankie Kutajjar?
Għandi 25 sena u noqgħod għajn silen.
X'tgħidilna forsi dwar il-familja tiegħek?
Ommi u missieri u hija żgħir li naħseb huwa popolari ma' dan ir-radio li kull nhar ta' sibt jekk mhu isbal għandu xi ħaġa fil-għodu. Għatma r-nexxi li nisem għax ma nkunx id-dar. Imma kif jgħidu n-nies jgħidu li immortajja.
Vera.
Frankie, immaġina li kulħadd meta jkun żgħir jagħmel xi waħda minn tiegħu, hekk insejħa tinqaraw tinkiteb. Frankie Kutajjar għamel xi waħda minn dawn?
Xi kont qed naqra dawn il-mistoqsijiet. Fuq din speċjalment weħilt għaliex min hiex dak it-tip ta' bniedem li tgħid għamilna xi trampa. Trampa ta' s-soltu.
Ta' s-soltu, ta' t-fallitkom.
Ma naħsibx illi. Biħet minn dawk illi. Iftakar li.
Għallim għarċ.
Xie xaħġa zera l-għawlem. Ma naħsibx li. Kont dak il-bniedem li namlu li trampi.
Qed titkellmu fuq it-tfulija. Kif tiddeskrivija t-tfulija tiegħek?
T-tfulija tiegħi trabbejt f'għajn silem, tal-libni skola f'għajn silem, mużew għajn silem. Imbagħad tgħallimt il-banda għajn silem ukoll. Ġifieri tista' tgħid fajn silem.
Fajn silem.
Ġifieri l-għajn silem nafu insajda u kif jgħidu l-Ingliżi.
Nafu li inti persuna impenjat ħafna bix-xogħol u aktar il quddiem se nitkellmu aktar fid-dettall dwar ix-xogħlijiet. Iżda x'inhu mal-passatempi tiegħek?
Kif diġa qed ovvjament ma nagħmel nkun id-dar. Imma li ftit ħin li nkun id-dar nara gazzetta, internet, ftit banda, għax ftit studio xi nikollok ċans huwa tajjeb, u forsi jmur xi darba nimxi. Forsi, imma.
U nimmaġina xi ftit futbol ma jonqasx.
Fil-għaxijiet u fix-xitwa mhux dan iż-żmien. Għax dan iż-żmien tispiċċa.
Fejn ħadt l-edukazzjoni tiegħek, Frankie?
Kif diġa aktar qabel bdejt l-iskola insielem, imbagħad tlajt l-iskola Nino Cremona, imbagħad għamilt sentejn Seremmej Refolo. Fejn hemmhekk għadna sentejn kors pre-vocational school. U meta konna iżgħar konna mmorru għand Sister Marjana, Sorja Agostinjani għajn silem, insemmuna minn hawn.
Kif tħajjar taqbad din il-professjoni?
Aktar minn tgħidilha professjoni naħseb tgħidilha missjoni. Il għaliex mhux bħal pereżempju teacher, jew bħal pereżempju kif nistgħu nsejħulha avukat. Din hija missjoni, din hija li inti titti ħossib ħadd ieħor. Jiġifieri jekk timmaġina inti xi ħadd fil-għodu. Tieħu lilek innifsek pereżempju. Tgħid jiena fil-għodu nħasel, nieħu breakfast u mmur għall-iskola, għax-xogħol. Dawn in-nies ċerta każi ma jkunux kapaċi jagħmlu dal-affarijiet waħedhom.
Jiġifieri
inti titkun il-persuna li tagħmel ix-xogħol tiegħek ovvjament l-ewwel. Imbagħad trid tgħin il-ħadd ieħor u trid tagħmel l-istess kif tagħmel fik innifsek.
Tix-xogħol tiegħek f'dawn l-oqsma. Forsi anke nsemmu Red Cross.
Nagħmlu distinzjoni bejn Red Cross u Dar Arka. Ġifieri Dar Arka hija Dar Arka, Red Cross u Dar Arka. Kif diġa semmejtlek, hija missjoni. issa din il-missjoni kif qed nissejħula xogħol. Hemm il-ġurnata tibda breakfast, shower, kif ikun hemm bżonn ta' xi tibdil fil-medikatura tagħmilha. Ovvjament ħafna minn dal-persuni kollhom il-medication tara li ttielhom u ttielhom sew. Imbagħad mal-ġurnata anki tmur passeġġata jew jinnaf forsi tagħmel xi attività hemm ġew hemm ħafna affarijiet.
Jisek trid tgħinhom jgħix il-ħajja normali bħal ma tgħix persuna jekk sa fejn hu possibbli.
Jekk tista', iva.
Ħadd xi korsijiet relatati ma' dan ix-xogħol li tagħmel f'dar l-Arka u fir-Red Cross.
F'dawk is-sentejn il-Serefalo, il-Sixth Form, konna ħadna kors ta' sentejn. Illi minn hemmhekk nibtet il-ħajra li nidħol f'dan ix-xogħol. Ma komplejtx għal nurse, jiġifieri llum ifimni. Xtaqt illi nkomplej hemm, imma l-bambin sab illi ma xtaqx illi nidħol nurse, xtaq li ngħin lil dawn il-persuni. Huwa xogħol ifimni, mhux xogħol bħall-oħrajn. Jiġifieri huwa xogħol illi huwa ġurnata xogħol. Tispiċċa tmur id-dar u kemm bżonn torqod torqod. Jien għaliex. Imbagħad ovvjament max-xogħol tieħu korsijiet anki pereżempju tmur niftakar daqs 5 snin ilu kien hemm kors l-Università Hawn ix-Xewkija fejn kienu ġew nies jiġifieri barranin u anke Maltin kienu tagħmlu kors ta' sentejn mifrux fuq sena u sena fejn tgħallimna aktar mhux ovvjament mhux kif tieħu ħsieb. Kif inti kieku hemm xi problema tagħmel li tista' biex titranġa malajr. Dak huwa parti mix-xogħol ukoll għax ovvjament bħalna bħalma nkunu d-dar. Filli nibku, filli niġġieldu, filli nitku. U l-istess hekk hemmhekk, jiġifieri problema tinqala just secondly. Tifhimni u l-aktar li nibżgħu aħna waqt change of shift. Għax dak il-ħin nkunu qed nagħdu l-handover dak il-ħin jinqala. Li jinqala meta nqala affarijiet żgħira ta' ġifieri. Imma dak il-ħin. U marret cross imbagħad nieħdu korsijiet fuq l-ewwel għajnuna. Ovvjament l-ewwel għajnuna jinbidlu minn żmien għal żmien. Kważi kull sitt xhur l-International Red Cross tibdel l-affarijiet għax ovvjament jiltaqgħu. U jaraw pereżempju jgħidu dik il-ħaġa ħer nirranġawha mod ieħor, allura aħna nkunu rridu nkunu l-istess kif ikunu barra.
Kemm ilek tagħti servizzijek f'dar l-Arka u anki mar-Red Cross?
F'dar l-Arka jien 7 snin sejna nagħmel 8. U l-istess fir-Red Cross. Dak jiġifieri inni malli tlaqt mill-iskola mill-ewwel. Jiġifieri 7 snin.
Għal beneficju tas-semmija tagħna, x'inhi dar Arka? X'inhi l-funzjoni ta' din id-dar?
Dar Arka bħalma kulħadd jaf huwa insielem qiegħda insielem. Issa kważi ilha topera 24 hours 7 days a week, naħseb xi 4 snin. Hemm sitt persuni li jgħodu dejjem hemm. Hija d-dar tagħhom dawk is-sitt persuni. Jiġifieri jekk taraw iġa ħadd il-Knisja dejjem ukoll hemm, dan huwa wieħed minn għajsilhom issa. Anke l-ID card, jiġifieri. Dak huma sitta. Dak kien hemm arranġiment bejn il-Gvern u Dar Arka u joqogħdu hemm. Imbagħad jiġu anke minn Malta. Jagħmlu 3 ijiem ġimgħa, speċjalment issa fis-sajf, anke minn għamel xahar, jew min jagħmel xahar. Ovvjament l-ikel u l-ħasil ta' weġġi jsir hemm ġew stess, jiġifieri inti għandek dar normali u għandek il-pool. Għax ovvjament ċerta nies ma jistax jinżlu l-baħar, allura jinżlu f'din il-pool. Pereżempju każ minnhom kien hemm tifla, konna jien u tnejn oħra, li din it-tifla qatt ma messet ma' ilma. Ovvjament fi xewer, ovvjament. Imma qatt ma jemet. ونزلنيا ورات 28 سنة كلت 28 سنة وديكت ساتسفاكسيون اللي هو يكون حفنا سابية
تل أو شيني صحرة من برا داوك ببزانية سبيتشيالي
اه ورا شي ثلاث سنين ثلاث سنين لاو اوفيامنت كيف كل حد يعرف لانسياني ادين 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 يقبرو وفاة معروف لانسياني ادين ادوم هاي
grazie
مولاي وعش الكورة دا تكون طيبة وطيبة هفنا إسا فاو ديش نحاس البزوان اللي تقوناو شمكين فين يكون داعشين رسبايت آن آن نستاد دار نامو الواجارة مويش ميش دار داشيوخ طيب
يقعدو شامال ديام
تفيري آل تانت بار ازمبيو ين كان لبزوان اوبراتيوني او كان للمي على هرسات انسيانا او ريت مبوجيا شمكين Issa ovvjament safenna fim minn għalija xi tletti djara waħda tal-gvern l-isptar u tnejn oħra privati. U ovvjament dawn huma listi twal aktar mill-bibja u ovvjament tkun impossibbli. Imbagħad inħass il-bżonn li jitpoġġew f'dan arka. Hemm minn dam sitt xhur, hemm minn dam 15 minn dam 3 ijiem.
Skont l-neċessità.
Skont. U kellna wkoll anki barranin li jgħodu kien jgħodu għawdex u ovvjament kienu jgħodu magħna.
X'inhi r-Red Cross u x'inhu l-funzjoni tagħha?
Ir-Red Cross f'Malta ingħaqdet fil-1990 wara li kien daħal xi vapur mill-Albanija b'dawn l-immigranti illegali. Imbagħad inħass il-bżonn minn ċertu profs Fenek illi llum għadu għadu chairman u qala hemm bżonn illi jsir xi ħaġa. Imbagħad kienet għaddet liġi f'dak iż-żmien fil-Parlament fejn din il-liġi tgħid illi Red Cross hija uffiċjalment miftuħa f'Malta. F'pajjiż irid ikollok Red Cross waħda. Għandek Malta Red Cross u għandek Gozo Red Cross. Dika irid tkun waħda. Malta Red Cross Gozo Branch. Issa, għattu li xini il-funzjoni taħħa. Il-funzjoni taħħa hi waħda. Illi tagħmel awareness lin-nies fuq l-ewwel għajnuna u naraw li l-umanità qiegħda timxi sew. Ovvjament f'Malta għandna problema dawn l-immigranti regolari jew x'inhu ma jdu bħalissa. Ija problema ġelli morna hemm u ġelli rajna bajnejna id-batija li għaddu ma tista' tagħmel xejn. Ma tista' tagħmel xejn għax issa jekk hemm konflitt fil-pajjiż tagħhom dittaċċettuhom. Ġieli tajna l-għajnuna tagħna hemmhekk ukoll. F'għawdex bdejna xi seba' snin ilu kont għaddi ma bdejx, bdejt ftit wara. U kienu bdew b'ambulanza waħda. U kienu kull ma kienu jmorru l-karnifal ta' nadu. Kun ikunu sitta u dejjem dan l-istess sitta. Imma mbagħad ma' żmien beda n-nies bdew jitħajru. Fejn illum għandna tliet ambulanzi għandna karozza u Land Rover. Ġifieri dawk diġà huma ħames vetturi. Issa ma' dawn għandek 50 volunteer. Issa f'Malta hemm istituzzjoni oħra għandha 70 volunteer f'Malta. Mentri f'għawdex għandna 50. Ġifieri kumparat. Issa dawn il-50 biex il-50 ikunu dejjem jistgħu ta' ġifieri jill-ewwel wieħed kien ikun xogħol, xogħol. Imma jekk iċċempel 15-il persuna forsi jiġu 10. Dak huwa sinjal tajjeb.
Xogħol bħal dan nimmaġina li jitlob li inti żżomm ruħek aġġornat ma' kull żvilupp li jiġri f'dan il-qasem. Kif tagħmel dan?
Kif għadlek qabel ikolna korsijiet minn żmien għan żmien, tara fuq l-internet tara l-kotba. Ovvjament huma prattikalment dejjem l-istess. Ġifieri mhux ħajbidlu pereżempju flok tagħmel hekk tagħmel hekk. Ġifieri. Imma jkun hemm xi tibdil żgħir illi.
Franki, x'inhu xogħolok eżatt ma' Red Cross?
Xogħli eżatt huwa volunteer volunteer fejn meta jkun hemm il-bżonn nagħtu l-għajnuna tagħna. Ġifieri fix-xitwa speċjalment nkunu impenjati kull weekend u anke matul il-ġimgħa mal-ground. Fejn ġieli kenna kazi illi kienu kazi seri ħafna. Il-karnival tan-nadur, U fen ikun hemm parties u xi ħaġa hekk, jiġifieri meta jkun hemm bżonn.
Forsi bħalissa hemm xi ħadd li qed jismana mid-dar u qed jinteressa ruħu f'dan ix-xogħol, x'tissuġġerixxilu jew x'tissuġġerixxila li jagħmel jew tagħmel?
Ifimni, aħna min jiġi merba bih, ġifiri aħna ninsabu x-xewkija l-università biex niftehmu aktar aħjar l-Lazzaret fil-Main Road. Jekk ikun impenjat ħafna ngħidlu isma tiġix. Għax huwa xogħol illi biex għax tkun volunteer tgħidu hi volunteer, volunteer trid tkun volunteer. Palma intom u anke jinġeli kont fir-radio. Jekk għandi dak il-programm, nagħmel minn kollox li rrid niġi u niġi u nagħti SMD. Ġifieri l-ewwel qabel kollox dik. Imbagħad tingħata ċerta korsijiet. Ċerta korsijiet anke jkunu jew b'xejn jew forsi mraħsin, ġifieri anke diving, anke pereżempju upsailing, dak huma korsijiet li jisbew l-eluf tal-liri, pereżempju tad-diving. Min għalija jiswa xi 250 lira. U ovvjament imbagħad l-apparat trid tixtri inti. Imma huwa kors sabiħ u esperjenza sabiħa.
Naddu issa għal xogħol ieħor tiegħek, dar l-arka. Biex wieħed jaħdem ma' persuni bi bżonnijiet speċjali, l-iskola biss biżejjed? Persuna jeħtieġ ikollha affarijiet oħra minn barra ċertifikati u taħriġ?
Din l-mistoqsija tajba, għaliex l-aħħar waħda pereżempju alla voli jkollok iċ-ċertifikati bit-taħriġ, ma jkollokx il-qalb li tgħin għalxejn. Ġieli kon kellna nies magħna. Illi jiġu u wara tlett ijiem ma jiġux iktar. Min għax pereżempju meġbux il-flows għax ħafna nies il-flows, ovvjament inti se jara x-xogħol, ġifieri se titħallas. Imma dan l-ebda flows huma biżejjed għal dak ix-xogħol. Ġifieri kma jkollokx dik il-qalb li ħatejn għalxejn. Issa inti tli wkoll l-iskola biex biżejjed. Ovvjament trid ikollok ftit knowledge ta' skola. Tajjeb, ġifieri anke pereżempju ġieli kellna tfal li jmorru l-iskola normali. Ikollhom il-homework, jiġifieri inti tittejnhom anke fil-homework. Ovvjament, l-iskola tajba wkoll. Ġifieri.
Nimmaġina jien għal dan it-tip ta' xogħol qabel ma tittara l-paga u l-interess tiegħek l-ewwel trid li jkollok id-dedikazzjoni għal ma dawn it-tip ta' nies. Issa naf li inti flimkien ma xi kollega ma' kollega tiegħek ġieli sifirt barra minn Malta fuq xogħol li jikkonċerna lil dar l-arka. Fejn mortu eżatt?
L-ewwel safra kienet Denmark 5 snin ilu.
Kemm domtu
hemmhekk? Konna domna xahar. Konna morna fit-2 ta' Mejju niftakar u ġejna fil-30 ta' Mejju. Kienet esperjenza sabiħa, għaliex minn hemmhekk tgħallimna ħafna, huma differenti nies differenti minn anki il-kultura hija differenti ħafna. Ifimni għal Malta hija kol daqsxejn kultura speċi kera. Għax maħniex imdorijin tgħidli minn għax kien hemm. Kien hemm ħafna affarijiet illi ma tistennihomx minn għand persuna b'diżabilità. Bħal pereżempju jixrob anki kellu min kellu girlfriend, min kellu boyfriend, ġifieri u ma tistaġeb ftit imma mhumiex ta' barra minn hawn. Minn hemm bdew jiġu grupp fejn morna aħna u bdew jiġu kull sena fajn silem. Konna minn arranġament, mhux arranġament speċi ta' arranġament, imma da minna daqsxejn promotion fuq Malta. Darba minnhom kellna session fejn ridna nispjegaw Malta u minn fejn ġejjin u xin tgħidulhom Malta where is Malta u ħafna. U tant ġbitom illi baqgħu jiġu sas-sena l-oħra. U anki jagħmlu ħbieb minn għajn silem. Palma forsi s-semmija tagħna jarawhom. Ġieli kunu l-klab tal-futbol, tal-banda jilabu l-futbol, ġifiri baqgħu jiġu. Issa din is-sena morna Slovenja f'Mejju wkoll. Morna 10 tiem Slovenja. konna group minn Malta, Turkija, minn Lituania, Slovenia stess, u minn Romanija. Per eżempju, teacher ta' Romanija titħallas 200 euro fix-xahar. Aħna xin għaltinna, aħna nħarsu lejja. Per eżempju, xin konna morru nixru xi ħaġa, msejka numa kienu jiltaqgħu lura. U aħna, ovvjament, kif jagħmlu Malti, basktijiet kontra basktijiet, insomma. Ħadna ħafna pjaċir, konna fi mhux istitut, sa skola boarding school. Fejn kien hemm persuni mentally disabled. Darba minnhom ġifieri ridna nispjegaw is-sistema tal-edukazzjoni f'Malta. Ednielhom li f'kull klassi hemm facilitator. Wanki ċerta kazi t-nejn f'dan l-pajizi li t-kellemna memħat li għandu din sistema għajna ġiviri li għandhom per eżempju Lituania jiġbru dawn il-personi jgħamlu l-om 5 sijat fil-ġima femma qablu xmana u jien naqbel maħħom illi jekk person disabilità mux kapaċi jasal għallow levels għallin qasamillu tip taw level u jilħaq miju U ma mill-ewwel ma li jednielhom irid tal-aħħa magħhom no, no, we don't agree. It's a wrong system. U ġifieri minn Slovenja, għax ovvjament kien hemm nies mill-Ministeru tal-Edukazzjoni u kien hemm nies kbar f'dan is-seminar. Mill-ewwel qalu jien aħna ħanikdbu lil-Malta li intom qegħdin ħażin. Żgur. U skont informazzjoni li għandi kidbu u l-korrespondenza waslet. Għax hija bla sens fejn alright, bniedem għandu dritt tal-eżami. Imma jekk bniedem normali nistgħu nseħulu hekk, kemm jiġib low level jew lej level ħajġib tifel miskien diżabilità, nirranġaw sistema biex dan it-tifel ikollu low level. Imma jkun sistema tiegħu. Imma l-pejja ġifieri l-edukazzjoni ta' Malta qiegħda mhix ħażin. Minn hu oħra Kenna wkoll Maltese Night fejn tallajna l-ikel tallajna anki marċi tal-banda per eżempju stampi ta' Malta għamilna wkoll PowerPoint presentation u għaxbitom ħafna Malta ġifieri u morna tajjeb ħafna
Għal darb'oħra forsi bħalissa hemm xi ħadd li qed jismana mid-dar u qed jinteressa ruħu f'dan ix-xogħol. X'tissuġġerixxilu jew tissuġġerixxila li jagħmel jew tagħmel?
Ovvjament jekk għandha xogħol normali, aħna hemm xogħol ukoll volontarju li Mons Manuel Kurmi ħafna ħafna pjaċir jekk tmur u tdaqqa tgħid. Ovvjament hemm ħafna xogħol, anke pereżempju s-sib filgħodu memorru grupp ta' nies. Jagħmlu xi ftit xogħol ta' maintenance. Kun nhar ta' ħadd issa fis-sajf jaqtgħu ftit. Imma kull 15 joħorġu l-persuni minn għawdex bil-vannijiet, jiġifieri dak kollha jkunu volontarji. U min jrid jagħti xi ftit għajnuna. Mit-8 sal 5 ikun hemm xi ħadd żgur ġol l-uffiċċju u l-bija jiġifieri kemm tmur u tagħti l-għajnuna tiegħek.
Fil-bidu semmejna wkoll li inti ddoq mal-banda San Giuseppe. Kemm ilek tagħti s-servizz tiegħek lill-banda tar-raħal tagħna?
Is-sena l-oħra skoprit kemm inni. Qatlet naqra ktieb mal-kaxxiera l-vin tabona u għalli ilek 10 snin iddoq. Qatlu tajjeb. Ġifi qasin laqas naf kemm kelli jamment. Ma rridx indoq banda. Ma konnar ta' sib kien ikellem mawr u tgħallimt il-banda. Imma ma jiddispjaċinix għax illum indoq anke mal-banda tal-qala, Mastur Mast Franki Dabono u titgħallem ħafna għax anke pereżempju jkollok sur mastrijiet oħra fejnek, isma' dik għamil hekk flok hekk. U titgħallem, jiġifieri titgħallem ħafna, anke titaqa' man-nies u.
Liema strument iddoq?
Jien indoq l-istess kif diġa semmejt bħal Franki. Elfonju huwa strument sabiħ, huwa strument illi fil-festa wieħed mill-isbaħ strument li għanda l-banda. Kull strument u sabieħ. Anki insellemina u l-Livan Portelli. Anki dak huwa l-katobier li titi zommi jow. Ġifiri jekk inti fuq il-palk għandek l-surmas, tfittri għandek l-katobier li jekk ħajżbalja jow, jekk ma tkunx tajja u titranġa, tinqalek. Ġifiri zgow. Ġifiri mikbir sażżejr u sabieħ l-istrumenti.
Fis-sajf nimmaġina li l-impenji tagħkom bħala banda ma jonqsux, speċjalment issa li l-festa qiegħda magħna sa tħallna fil-ġimgħa tal-festa. Spjegalna ftit dwar l-impenn li bandisti kollu f'dawn il-ġranet.
Bdejna l-impenji tagħna laħal l-istaġun tal-festa qed ngħid, jiġifieri fil-festa sant-tnejn jien ma kontx għax kont imsiefer, imbagħad nibqgħu sejrejn sal-festa tax-xara. Jiġifieri kważi kull weekend jew is-sibt jew il-ħadd. Ikonna xi impenn. Issa ħafna tfal jew ħafna żgħażagħ il-marxa l-ġimgħa ma jiġux idoqgħu. Huwa fatt magħruf illi l-marxa l-ġimgħa ma jiġux. Jiena minn tgħidli jint imma jiena indoqq għax inħoss illi għandi ndoqq dejjem. Issa qorna nieħu pjaċir aktar milli kieku noqgħod nisfen għax nara n-nies jieħdu pjaċir. Jiġifieri huwa dak huwa minni. Issa l-impenn irid ikun li l-bandist jekk ngħidu l-Orieto Galja nsellim lu minnaw, jekk jgħidilna għada fid-disa pereżempju minn triq il-ġnien jew minn triq imġar, fid-disa nieqes kwart jew disa nieqes għaxra nkunu hemm. Għax anki pereżempju tinqalek xi problema daru tirranġa, tifhem jiġifieri titkun hemm fil-ħin u anke ftitqabel.
Naħseb mistoqsija daqsxejn diffiċli. Imma bejn ix-xogħol ma' Red Cross, dak fl-arka u s-servizz fil-banda San Giuseppe, li ma jagħtik l-akbar sodisfazzjon jew aħjar li ma tippreferi?
X'in kont qed naqra ftit dawn mistoqsijiet bħal mistoqsija numru tlieta, aktar daqsxejn din aktar daqsxejn diffiċli. Li ma tippreferi, naħseb nippreferi Red Cross. U arka. Imma nikdeb. L-aktar li tiħu soddisfazzjon u Red Cross u l-arka. Imma l-ek ti preferi jum it-tlieta. Jekk tista' anke pereżempju isma' r-ranġal ħalli jmur il-banda. Ġifi soddisfazzjon anke tara xi ħadd jieħu l-għanuna tiegħek jgħidlek isma' grazzi. Kien hemm każ mhux jien sħabi kienu sejrin attività Malta ma' Red Cross kien bħal da żmien. Is-sena l-oħra. Iltaqgħu ma' bniedem ta' ħartet jekk ix-xemxija, kien laki biżejjed illi sab tabiq u sab l-abbonanza tagħna, telqu sparati lejn l-isptar u dan il-bniedem ma qalilhomx grazzi. Ma qalilhomx grazzi, issa dan Ingliż. Mentri l-barranin jgħidu li għandhom issa dan Ingliż. Id-dispjaċir li kellhom dawk in-nies li għenuh. Anke t-tabib staġeb. T-tabib kien ġej l-għawdex u minnaħħa tagħna kienu sejri l-hemm għandhex kemm xi attività ma laħqux magħhom Maltin. Morru nan jagħtu l-għajnuna tagħhom. Jiġifieri x'in bniedem jgħidlek isma' grazzi jew thank you. Anke pereżempju l-arka. Kien ikun hemm xi tifel jew jien naf xi ħadd jgħidlek grazzi. Milli jistgħu anke jurilek is-sinjal jgħidlek grazzi, dak isek irbaħt. Elf ligra. Imbagħad il-banda kif diġa qed qabel, anke tara n-nies jisfnu jieħdu pjaċir. Aħna li niddejqu li jgħidu isma dawn tal-banda għax hekk għax hekk għax hekk. In-nies iridu jifhmu. In-nies iridu jifhmu. Illi aħna għandna mit-tnejn sal-ħadd kull ma għandna ġurnata free u l-erba. Issa għandek it-tnejn tibda fi 8. Għandek sal-10 l-10 u nofs. Għandek it-tlieta tibda fis-7. Fit-8 għandek l-istess l-10 u nofs. Il-ħamejs mid-9 u nofs minn jaf saxin tispiċċa. Il-ġimgħa iktar iktar, is-sibt iktar u l-ħadd iktar iktar. Ġifieri ċertu nies jgħidulek isma' għax waqaftu jew għax le. Imma n-nies jgħidu jifhmu li aħna bnedmin ukoll u ifhimni ftit għajnuna rridu jew ftit mistrieħ rridu konna wkoll.
Franki, x'inhu huma l-pjanijiet tiegħek għall-futur?
Kien li jiġi neħduha, ġifieri pjanijiet Safer nafied ma naħsibx li għandi pjanija tal-foto. Nipprova li fl-istudio tal-banda nimxi ftit iktar anki x'inhu kolli ċans anki nieħu ftit lezzjonijiet mingħand is-Sur Mas Frank da Bono flimkien ma' Sur Mas Sanigalja biex tieħu daqsxejn iktar il-qoddim il-bija ġifieri pjanijiet.
Nawguralek Franki aktar suċċess fil-karriera tiegħek. Nixtieq nawgura l-festa tajba lilek u l-familja tiegħek kollha.
Ringrazzjak u nagħtu l-festa tajba lill-anti
kollha.
Speċjalment dak l-immigranti li għal xi raġunijiet jew oħra ma jisabx jiġu magħna f'din il-festa u dawk il-morda li naf żgur li qegħdin jisimgħuna mid-djar tagħhom.
F'dan l-aħħar programm tagħna nixtieq li ningrazzja lit-tekniku Lelio Spiteri li kien dejjem magħna f'dawn l-erba' programmi li kellna minħalli f'idejk Rosen.
U hekk aħna issa wasalna fl-aħħar tal-programm. Nawguralkom ukoll il-festa tajba u jalla jkollna festa sabiħa u mill-aqwa u nsellmulkom.
Ciao.
Ciao.